success.
بيل فاس.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في بيل فاس. ضيفتي اليوم ممثلة تونسية، إلا في سي بروف في عديد الأعمال، دخلت لقلوب الناس على خاطرها اون أرتيست اون بيرسون فغي إي أوتنتيك. هي اللي في السينما اكتشفتوها في فيلم فوس نوت المجدي السميري، تيلا مون أمور المهدي الهميلي، وأبدعت وبرزت في فيلم أن فيس المهدي برساوي. هي اللي أتخافير لا تيلي دخلت لديار الناس بأعمال متعدة، نذكر منهم مسلسل مكتوب، نعرة الهويل، إكابر، أولاد مفيدة، براءة، وعديد الأدوار. اليوم هي وجه إعلاني، إيجيري دو بليزيوغ مارك، وزادة كانت ليها تجارب في تقديم اللا تلفزي. باش نحاولوا نرجعوا شويه على لو باركور نتاعها كي اسي فاسينون اي اتيبيك. ضيفتي هي الممثله نجله بن عبد الله. نجله اهلا وسهلا، مرحبا.
عسلي مريم، شحوالك؟
تري بيان،
ميرسي بور لانفيتاسيون.
يعيشك، ميرسي اللي قبلت الدعوه.
معليها البريزونطاسيون نتاعك، سي توشون.
و tu réalises tout ce que tu as fait.
والله
عندك لو ريكول
تاع ويك تذكر معناتها برشا حاجات نسيتهم. Et je me dis oui, c'est pas mal quand même. Oui. Ça va.
Et là, je n'ai jamais vu que le ou le bilcol. Alors, c'est justement le parcours en tant qu'il fascine Barshanis. Barshanis trafique un modèle et un exemple. Je n'ai jamais mis à part ta belle carrière d'actrice, tu as aussi fait une très belle carrière d'hôtesse de l'air. Où on y a une marque à l'Allemagne Hédé qui est fascinante. Lui, Barshanis, il est le bel Mégel Hédé ou bel Khedma Hédé. Qui fait Chartar, toi, qui fait Chartar, toi, dans le monde de l'aviation.
Alors, en Malise, Rire, Rolou, Geno, et Tabatouali, on connaît le hôtesse de l'air ou star. Non, la chaleche. Star pour moi, parce que le mot star pour moi était tachetah, drani, tmafel. Mouche star dans le sens de star. Star qui est quand tu fais chez Marilyn Monroe, qui te chauffe Sophie Marceau, qui fait tu fais chez Meryl Streep. C'était pour moi ça, Madonna, les icônes Hedoum, Whitney Houston. Pour moi, Hedoum, Mahalium des stars. Mais mouche des stars à la Khatroum Maroufine, parce qu'il n'y avait pas la notion de Abd Marouf ou Homas Nafi Hatachay. Une star avait un talent. C'était حاجة كبيرة برشا. Et moi, je voulais être star. Je voulais avoir ces talents-là. Ou كنت نحب هكا dans ma tête. Et voilà.
Donc, فما حلم.
حلم أمام. Tu vois que le destin يحط قدامك حاجات. Donc, mon ex-mari ou un ami à moi, Salah Barka, qui est عارفه.
Bien sûr.
Ils ont vu une annonce في الجريدة. وقت أنا j'avais 20 ans. Annonce Jalida, hôtesse de l'air. Mm-hmm. Alors, les postules, moi je pensais que les hôtesses de l'air, elles étaient genre mitro tracadé, ou 1m64, man, ta femme, ou elle était. Alors, les bintis, hot, j'ai, hatit, ils m'ont accepté, hatit, n'hart, elle y a un quart d'heure avant qu'ils terminent tout. Donc, hatit, ou bzhar, khatfetli, mchit, j'ai mal les tests l'école, l'unjahat fiham. Et voilà, bdet la carrière mtei. Et c'était pour moi comme un rêve. Alors, c'est un métier qui m'a beaucoup appris. C'est un métier très très difficile, qui demande extrêmement de discipline, qui demande une beaucoup d'empathie aussi. Parce que tu traites avec des êtres humains. Et je me tarif qui fait ça avec eux. Et il y a qui fait beaucoup de souplesse. Il y a une intelligence émotionnelle déjà pour pouvoir être souple. T'adapter à l'autre, les cultures aussi. Parce que quand on le veuille ou pas, ils jouent avec l'Afrique subsaharienne, ils jouent avec l'Asie, ils jouent avec l'Europe, les États-Unis, ils jouent avec les différents pays. Il faut que tout le monde travaille avec eux.
Déjà, les gens qui rêvent pour faire une carrière d'hôtesse de l'air, c'est pas facile, finalement. Ils peuvent voir beaucoup le côté voyage, glamour aussi, mais ce n'est pas un métier.
Et dès que tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas faire hôtesse de l'air. Et dès que tu n'es pas ponctuel ici. Et si tu n'as pas d'endurance, tu ne peux pas non plus. Métier, il t'a le bâche de sacrifice. Métier, il t'a le bâche de sacrifice. Elle est chouffée, t'as vu qu'elle est née, t'as pu me toi, les hôtesses de l'air, parce que chaque fois, t'as mais c'est décevant. قبل كنا طول نتاع ضوافرنا يتشاف في الواحد معناتها سي تو تي ريغلومونتي تو ميك اب اي ريغلومونتي اليوم نشوف الازرق والاخضر في الصويبع ونشوف دي زونغل كي سون جوست معناتها تقدم بهم الماكله للناس نشوف دي جوب كي سون معناتها تبدلت المشيميه برشا و سيتي با كوم سا
تبقى ديما صراحتك حاجه فريمون كي تو ديستينغ نجلا اون فان بارلي بالحق معناتها تقول حاجات كيما هي ان فيت ما تمدينش
ايوه ساعات هو ساعات ماذا بيك لي من بعد لا نقول نقول لا سي بون انا قلت سي
هو باش نحكيو عليها انا كنت باش نسالك جوستومون على الغرام من الصغر بالاضواء بالتمثيل بالشهره بالدخول عالم الفن دونك هذايا من قبل كان موجود فيك كنت متوقعه انك باش تعمل سيت كارير داكتريس كنت مبرمجه لهذايا الكل والا هي مقترحات هي دي كونكور دو سيركونستانس هي فرص اللي خليت انه اليوم عندك هالرصيد هذايا الكل من الاعمال
ان فيت انا كنت نحب et je me disais un jour je n'aime pas les études de théâtre mes parents me disaient je n'aime pas les études de théâtre ou la page ou la beaux arts ou la femme donc je me suis dit et avec mon argent je vais faire ce que je veux et avec mon indépendance tu peux être avec tes parents dis-moi tu veux les satisfaire ou quoi un jour et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Il me de l'abd, l'insane là où c'est une la loi de l'attraction. L'abd tellement il habage ou il y croit maintenant. Il y croit. Et j'y croyais. Dans ma tête c'était évident. Dans ma tête c'était évident. Je n'aime rien de habage. Je m'attends. Je suis une star. Ma femme t'a lu. Je n'aime rien. Je veux. J'allais faire un truc artistique maintenant parce que belle. Je dessinais bien. Je chantais bien. Je
la vibre artistique.
Maintenant j'aimais ce monde là. Maintenant ou qui compte maintenant à l'âge de 16 ans, j'aimais le théâtre. Maintenant j'aimais le théâtre. J'habite à Telvza. Maintenant moi j'habite à Telvza. Je ne m'affile. J'habite théâtre. J'habite tamthil. اللي هو معناتها يبدا من التياتر ما يبداش من التلفزة معناتها اي بي من وقتها حبيت من بعد دخلت للتيلي باسكو باش نمثل مش باش نكون في التلفزة دونك فوالا
لا نوتوريتي ولا كارير اللي عندك اليوم انت ممثله ومعناتها هذه مهنتك اليوم سهل في تونس انك تعيش من فنك
ماهوش سهل ما تنجمش تعيش من فنك سي تري تري سامبل mais fan qui n'aime il peut entretenir une image par exemple avec les marques ou quoi que mais c'est aussi une responsabilité parce que tout dépend de l'image que tu véhicules
وهذا باش نحكيو فيه فما ناس امنت بيك نجلا بن عبد الله في بدايتك اليوم كان نقول لك اعطيني شخص envers qui tu es reconnaissante
alors je suis reconnaissante envers quelqu'un اسمه عبد الله يحيى c'est un réalisateur tunisien هو اللي قال لي نجمش بكم تمشي تمثل وهو كي ما بروبوزي مون نو في مسلسل اسمه دنيا في التلفزة الوطنية اول مسلسل كنت انا عملته et donc cette personne là elle ne nous donne pas reconnaissance toute ma vie je suis reconnaissante aussi البرشة مخرجين منهم من أهمهم معناتها اللي يعطيني لو رول دو ما كارير كي بوستي ما كارير هو سميل فهري الحقيقة سي كلكان اللي أنا لليوم نحبو برشا ونتفاهم معاه برشا خاطر أنا ما ننساش حتى عبد يعمل معايا هكا هو عطاني فرصة وأنا كنت في المستوى إي اثنين فوالا معناتها ريت كي عبد يعطيك تعطيه فوالا
صراحتك تون فران بارلي هذه حاجه تميزك و نحب نعرف جوستومون اسكيل تجو دو موفي تور ساعات فما حوارات فما تصريحات فما كلام تقول وبعد تقول يمكن حقني لطفت وحقني قلت دو مانيير ان بو بلو سوبتيل
والله وإلا... يقول لك حاجه حقني لطفت وانا ساعات جو مونبورت جو سوي كلكان هكايا مو جو سوي كوم سا جو سوي كلكان دو سبونتاني اي كون جو بارل في ان سوجي معناتها كي مي توش ولا حاجه بتيت ساعات لي زيدي يبداو داخلين معظم في مخي معناتها اللي جاريف با tout exprimer معناتها comme je veux mais m'amri ولا قلت حاجه ما ندمت عليها على خاطر je dis ce que je pense يمكن ساعات les gens ne veulent pas écouter معناتها ولا ne veulent pas entendre ce que je dis على خاطر pour eux ils ont une image معناتها l'image نتاعي ماهيش parfaite parce que je ne suis pas quelqu'un de parfait je suis معناتها انا كيما اي مواطن تونسي هذه حاجه وفما حتى ستار ولا فما حتى ممثل ولا فما حتى parfait راهو le parfait n'existe pas كان جينا on est parfait راهو ادم ماخذش التفاحه ورانا قاعدنا غاديك داكوردو معناتها دونك
نجلا قلت لي اللي ما ندمتش على حدا تصريح
عملته لا ما ندمتش
لكن تولي تقول بوتيتر جو دوفري بوزي مي مو اكثر باش هذايا ما يرجعش عليا بالمضره والا توي كوم توي وما
نحب نقول لك حاجه عمري 43 سنه شو بيان دون ما بو والله بديت نفيق برشا حاجات اللي جو فو با بلير ا كيكونك الحقيقة معنا تمام ماهوش الهدف متاعي باش يحبوني الناس الهدف متاعي باش نكون راضي على نفسي كي نتعامل مع عبد كون راضي في معاملتي معاه كيف جيسي باش ما نعملش الحاجات الخايبين مي موا جي مي ديفو كيما اي انسان معناتها ابخوندر او ا ليسي يا دي ديفو اللي نجمو نصلحوهم وفما حاجات معناتها مش معناتها افيك لو طون بالعكس فما حاجات تتنحى فما حاجات تتحسن مش معناتها عبد لي مو جو سوي كوم سا نقلب الطاوله كنت نرفز معناتها هذا كلام معناتها نحكي لك ديما دون دون في 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 لو كادر نتاع لو ريسبي فهمت
نحكيو جوستمون على لو ركول هذايا والواحد بالعمر ولا ماتوريتي يمكن يعمل شويه
ريفيزيون كيسيون برشا برشا
فما دي زيرور دو باركور في في مسيرتك فما حاجات ندمت عليها بوتيتر حتى ادوار ولا اعمال
والله لا الاعمال اللي عملتهم الكل تعلمت منهم حتى الاعمال اللي اونتر غيومي خايبين خاطر كي نقولوا عمل خايب راه وراه دي تكنيسيان يخدموا معناتها راهو ناس تركب في الترافلينغ الرقم تاعها يشرشر راهو معناتها فما فهمت حتى عمل بالنسبه ليك خايب راهو وراه خدمه كبيره اي معناتها اي انسان عمل مجهود في العمل هذاك يحترم عليه لكن مش نقول لك ندمت ما ندمتش على خاطر الحاجه اللي غلطت فيها تعلمت منها لو كان وكان ما غلطتش وقتها ما نتعلمش
نحكيو على المسرح وانت قلت لي اللي من عمر 16 سنه ديجا معناتها بديت تتغرم بالمسرح وعملت تجارب في في المسرح وجوستمون مؤخرا يا با لونتون الجمعه اللي فاتت كنت مع عزيز جبيلي سور سين في مسرحيه بينومي اس بلس 1 على ركح مسرح الحمامات الغرام هذه بالمسرح عاود رجع اليوم نجله بن عبد الله وين ال تروف بلوس دو بليزير تلفزا سينما مسرح
تحب نقول لك حاجه انا عزيز جبيلي جي انقذني هكا ايما ايما سوفي على خاطر ام مامون je fais le tour نشوف في حاجات ما تشبهليش الحقيقه نتاع ربي le monde va dans un sens qui me plaît pas الحقيقه يسر ولينا مظاهر يسر ولينا نقدروا العباد بهيئتهم يسر ولينا نهبلوا الصغار لي زونفون معناتها لي ادوليسونت ولاو همهم وديهم وشويهم باش يشرو ساك ومونجيلا وواحد alors que ما تقولها تقرا كتاب ما تعرفش تقولها كيل سون تي فالور اي لا كان عادش بيه ميسيلش يا با دو فالور يا توت اي بورتون معناتها شو كيلكان دو تري مودرن معناتها مش معناتها انا جو سوي كونسيرفاتريس بالعكس جو سوي اكستريمون مودرن مي يا با دو كولتور يا ريان دو تو معناتها يا عاود لي السؤال
دونك السؤال اللي
كون جو مونبورت فوالا
اللي هو جوستومون فما هالفراغ هذايا وقلت لي اليوم
مي الفراغ هذايا فوالا جاي برا يسترك جاي سي عزيز جبيلي قال لي يا نجله باش عندي ليك تروك ان تروك في التياتر قلت يا نجله ربي يحبك معناتها اي هز اللي قلبي معناتها فهمت فرحت جي في ان تروك ديفيرون لا رونكونتر افيك لو بوبليك ان ديريكت سي ان تروك اكسترا اوردينير سي سي اون ريسبونسابيليتي وحاجه كي تفو ان تراك انورم مي اون ميم طون تعطيك ادرينالين ما تتصورش قداش اي سيت اكسبيريونس في التياتر ماذا بيا كان نعاودها بيان سور نحب السينما برشا التلفزه كيما نعرفوا الناس الكل سي كوميرسيال نعملوها رمضان نعملوها مسلسل باش تفرجوا سي توجور كوميرسيال بور افوار اون انتري دارجون سي دو ليكزيرسيس اوسي كي تبدا تمثل في المسلسلات وكل شيء سي دو ليكزيرسيس بور توا كي تحب ولا تكره الممثل قد ما يمثل قد ما يتحسن وقد ما يتعلم من اكبر منه من اللي عنده اكسبيريونس خير منه
ادوار مختلفه
اي سورتو اللي انا معناتها سي با كيلكان كي في دي زيتود دون سو سونس مي انا نتعلم سور لو تا اي كل عبد نلقى عنده حويجه نسرقها
دونك اليوم المسرح تنجم تكون اون نوفيل بيست اللي
ان شاء الله اكثر وي 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 افيك غران 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 بليزير
نجم قلت لي جي في التور معناتها سي فري كو تجارب متعدده خدمت مع برشا مخرجين تو اي بوكو دو بارتنير في التمثيل السينما زاد كيف كيف اثبت عن جداره معناتها قدراتك كيف كيف اليوم بوتيت ترى اللي في تونس سي تو في التور اليوم فما بوتيت طموحات اكبر من تونس
فما طموحات اكبر بيان ايفيدامون وخدمت معناتها ديرنييرمون ما عنديش برشا في اعمال عربيه وكل مي جي في لو تور على خاطر احنا اون اي با اون تران دافونسي اون افونس ا بيتي با اي معناتها بربي انا بيل لي زوم دافير اللي في تونس انفستيسي دون لا كولتور انفستيسي دون لا كولتور نقص لكم لي زامبو وتهزوا من المستوى اي اريتي باش تدعموا دي زيميسيون ولا حاجات الفيكول التفاهه اللي اون تران دو كورومبر نو زونفون معناتها فريمون معناتها معناتها
اليوم تقولوا هذايا نجله واحنا قادمين على موسم تلفزي جديد
بيان سور بتبيع نقولوا بتبيع نقولوا
واليوم سمحتني باش ما عادش تكلم نجله بن
عبد الله وقت كونت ميسيلش معناتها ما فما حتى مشكل ما فما حتى مشكل ما يكلمونيش لو تروفري توجور ان مويان دو غاني دو لارجون باسكو الحمد لله يا ربي جو سوي اون بون سانتي اي جي ان سيرفو كي 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 اون ايتا اي جو سوي با ابيتوي ا غاني دو لارجون بار دي مويان كيفاش نقولوا هابتين
نحكيو justement على le fait de gagner de l'argent. اليوم انت tu es géré de plusieurs marques. اليوم ما نعرفش كاين كلمه انستغراميز تساعدك ولا تقلقك.
انستغراميز c'est un métier.
On est d'accord.
D'accord. C'est un métier. Oui. Pour moi, c'est respectable du moment où tu le fais dans les règles de l'art. Tu ne véhicules pas les bhéma. Qui m'a dit l'autre a fait l'émission de Cyril Lalouna. Il a dit le banon, tu as bien fait le même, tu as le banon, tu as bien fait le banon, tu as bien fait le banon. Ou le nestichri. Malita. شكون البهيم هي ولا هما معناتها
انستغرام خدمه ولا غرام ولا معناتها اون باسيون ماكش عامله منها رسمه كيما
مش نقول لك حاجه انا باغ اكزومبل نشوف انستغرام برشا معناتها جو سوي ابوني ا دي كونت دو ديكوراسيون جو سوي ابوني ا دي كونت دو كوزين برشا 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 باسكو جادور لا كوزين دي كونت جو سوي ابوني ا او كونت معناتها تاع برشا دي ارتست معناتها اللي انا يعجبوني البرا كل شيء جو سوي ابوني ا بيتا لي دي 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 تريك ايكولوجيك معناتها برشا حاجات معناتها
حسب لي خدمت تاع
وي كيف تدخل الانستغرام معبي معناتها برشا حاجات كي بوف اتر انتريسون احنا في تونس غدينا من انستغرام ليماج اي اون اي اون تران دو فيكولي البهيمه
المسؤوليه اللي عندك وانت جوستمون شاد تليفونك و توي سور انستغرام وتحكي مع لي فولوور اليوم المسؤوليه هذه تراها موجوده عند الناس الاخرين وقت اللي نشوفوا انه فما ساعات اشهار دي برودوي ميديكو مثلا وقت اللي ساعات فما زاد اشهار دي برودوي مجهولي المصدر كاريمون الناس تستعمل في دي برودوي دو بوتي في دي كريم وغيره ما يعرفوهمش حتى منين جايين ترى انه معناتها تحس انت باللو سونس دو لا ريسبونسابيلتي هذه
انا نحس بريسبونسابيلتي كبيره مستحيل انا جولي مون نو معناتها J'avais une proposition, t'as une marque, t'as amené le contrefaçon. Et la proposition est très alléchante. Mais c'est de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. معناتها العقليه نتاعك لازم تكون نظيفه اون في با دو لا بوب بور دو لا كونترفاسون هذه اول حاجه ثاني حاجه انت سي توي اون بيرسون كريديبل توت اي ا تون ايماج را سي مو جو سوي كلكان جو بونس اتر كلكان دو كريديبل انا ما نجمش جو لي مون نو ان برودوي كي ني با كريديبل خاطر الناس مصدقتني الانسان اللي باش يمشي يوتيليز اللي باش يشري سيات ولا باش يمشي ياخذ ان برودوي من بوان ام ولا يمشي باش جو سي با معناتها اي مارك ملي انا
ملي مارك تخدم
ويبدا وتبدا لا مارك ديفايونت انا ما نجمش ندافع عليه خاطر انا جو سي كو باغ اكزومبل لا مارك سا فا با انا كيف نعرف انا مع شكون نتعامل وجو لي مون نو ا دي مارك اللي هما كي سون كريديبل كي سون كي 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 يقدموا في سيرفيس محترم وفي حاجه نظيفه للناس اوكي
وهذا بطبيعه بور تا كريديبيليتي مصداقيتك انفير
اما tu peux gagner énormément d'argent de في sens l'air
ورايك في المخرجين ولا الممثلين اللي ولا بلوتو ديزان المخرجين كي يساي دو ولا شيرش ا ريبيري دي تالون سور انستغرام شنو رايك في هذا
انا نقول il faut de tout pouvoir un monde معناتها انا مانيش مسكره انا je suis pas quelqu'un de fermé اما انت من انستغرام تمشي للتمثيل تحرك روحك tu n'es pas une image tu oublies l'image تنسي لي الساك لهنا والقهوه محطوطه غاديك تنسي هذيك سي با سا سي با سا التمثيل سي اون ديسيبلين معناتها راكم راو البنات هاو ابل اتوسل و سو كي فول معناتها يوليو نهار يمثلوا راهو سي اون ديسيبلين راهو لازمك تحفظ لازمك تخدم مخك لازمك تخدم على الدور نتاعك لازمك تكون بونكتويل لازم تكون عندك سوفل على خاطر سي ميتي فاتيغون اوسي
واش
تعبت انا نو تبا سي مومش لي فاكونس سي معناتها اون بوس لا
سي ان ترافاي
ما سي ان ترافاي هما يستخيلوا كيما انستغرام تعمل تصويره اي تو في تابيل سي با سا هاكا فما لا بروف برشا بنيت بتيتر مش برشا بو نو با اكزاجيري دخلوا من انستغرام ايزون في لور بروف على خاطر امنوا بالتمثيل وحبوا التمثيل اي يونا دوتر اللي قاعدوا في قاعدوا في التصوير وتصير
تغربيله وتصير
تغربيله
قاعده تهلي في لي ترانزيسيون حكيت لي على جوستمون لا بوتي نجله بن عبد الله tu es une très belle femme نحب لي خورايك جوستمون في اليوم لامبورطونس كون دون على لابارونس فيزيك تحكي انت على البنات هذوما سور انستغرام اللي بدات يتاثروا بهم بنات اخرين اللي ما يلقاوش رويحهم في هالفيزيك هذيا اللي وانا نراو في دي ستاندار دو بوتي شنو رايك جوستمون في سي توندونس تاع ميديسين استيتيك تاع شيرورجي استيتيك اي سورتو تاع انه الناس كلها اللي تشبه لبعضها معناتها انا الناس كلها لو ميم فيزيك ميم فاسيس
voilà هنا هذه هي مشكلتي شوف لا شيرورجي استيتيك سي توجور اون سوليوشن بور دي زوري ديكولي بور ان نمن بالحلول عندك دي زوري ديكولي سبحان الله فما عبيد ودنيهم ديكولي اي سي با معناتها سي با لا فان دو موند معناتها تنجم علي نبدا كومبلكسي وقت اللي انا رجعهم نورمال معناتها فهمت بوس فريمون انورم معناتها جو بارل با داني معناتها في اون بيتيت بوس ولا اون بيتيت واحد معناها ان تروك فريمون كي هانديكابون جونغ معناتها فهمت مي هو لو ني يفي بارتي دو فيزاج معناتها راهو يبدل ياسر فورمة الوجه مي بون كون سي علاش لي فهمت مي لا انك نحب خشم هيفا وهبي وفم ترى شكون توا ولينا الناس كل نشبهوا لبعضنا راه اي سي سا لو تريك ما عندي حتى مشكل اللي احنا اون مانتيان نوتر راهو لي سوان استيتيك وكل شيء سي في بور رالنتير لو بروسيسوس دو فييسمون راهو سو ني با بور شانجي لا ترونش راهو سي با باش تبدل وجهك خليقتك تقلب سليختك قال الراجل سي با في بور سا c'est fait pour maintenir une belle peau en bonne santé. Hata ki tkber chwaya avec ses rides, mais elle est en bonne santé. Fhamt? Mais je suis pas contre, mais pas l'utilisation li qadi namlo fiha tawik. Nhab nwali nshabeh lflin, nhab mais elle est où l'identité nta l'insan ma3nta?
Najla, سؤال آخر اليوم كان ليماج دو لا مامان اليوم كو تو فيكول اوسي و نشوفو بناتك زيدا سور لي ريزو سوسيو ربي يفضلهم لك سي امبورتون بور توا جوستومون باش توري سو كوتي من حياتك تاع اون مامان بوتيتر كي ايسي داتر بارفيت بوتيتر با علاقتك سيت كومبليسيتي مع بناتك سي امبورتون اوسي سا في بارتي دو توا
وي سي لا حاجة جو سوي لوان داتر بارفيت ميم افيك ميز انفون مي اون مامان ايسي توجور Elle fait de son mieux. Pour moi, faire de son mieux, c'est le plus important. Je suis colérique, nerveuse. Je peux faillir. Mais ce qui est important, c'est que je donne beaucoup d'amour à mes enfants. Pour moi, c'est un mariage. Donc, voilà.
Mais ou Rabbi Fadalam Najla, fama haja jdida, fama des projets pour cette nouvelle année qui démarre la rentrée.
Adini de secours.
Nantik mohla lwahti zrebna.
Aïe, vas-y, yel.
Nham nkamel bhaja, ken fama haja jdida qu'on peut annoncer mentawa peut-être.
Wallahi, tabon kolak haja j'ai deux propositions. Outawa, la rentrée scolaire justement. Donc j'ai mis entre parenthèses. Inch'Allah nakhlta alihom, ou kima khotak men bekri. Luken ketbin. Il y en aura d'autres.
Proposition d'émission télé, chroniqueuse,
Non, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Et peut-être, selon le mindset, des propositions de Moussa Slit, Inch'Allah, à l'échelle, بعد الرونتري يقعد يستديو فيا وكاو
سلامات باش يكون عام مشاف ان شاء الله علاش لي خدمه وان شاء الله نشوفوك ديما نشوفوك هكا متالقه كيما يقولوا ميرسي بوكو
نعيشك
شكرا ميرسي ميرسي لضيفتي نجا بن عبد الله اللي كانت معنا اليوم في بي لي فاس
بي لي فاس بي لي فاس